Zair.
Oktobar je jedan veoma lud mesec. Mesec u kojem se štošta događalo, pa tako će i ovoga meseca vjerojatno njemu svašta da se događa. Pre svega, oktobar je mesec u kojem posle depresivnog septembra naglo živnemo i utvrdimo da ipak može da se i preživi i prezimi. I da nije strašno što su deca krenula u prvi, drugi, treći, peti, sedmi, osmi razred osnovne, da postoji veći troškovi i veće brige. Oktobar je mesec u kojem se uglavnom oslobađamo od neprijatelja, tako je 20. oktobra oslobođen Beograd, mada će oslobođenje Beograda biti 4 dana ranije 16. oktobra, kada će i predsjednik Rusije da prisustvuje vojnoj paradi, a kad on ode, onda ćemo i lagano, onako iz potiha, da polako oslobodimo stvarno Beograd do 20. oktobra. Može nam 18. u tome pomogne i John Baez, legendarna kantautorka svojim koncertom u Domu sindikata, a pošto je poznata i kao bora za ljudska prava, pomoći će ona nama da Beograd oslobodimo i po 70. put. Mada, Zemun će morati da čeka još 2 dana, jer Zemun je, znate, oslobođen 22. oktobra. Ja sam kao Zemunac tu sve godina odlazio, najprej u osnovnu školu Goce Delčev, a zatim naredne 4 u prvu zemunsku gimnaziju, uvek istim putem, prelazeći raskrsnicu ulice Radoja Dakića, Vrtlarske i 22. oktobra. Na to mesto bih ulazio u gradski park i 200 metara šipčio do svoje prve, odnosno 280 metara do svoje kasnije druge srednjoškolske škole. I uvijek mi je bilo čudno zašto se ulica do pola zove Vrtlarska, a od pola od one krivine 22. oktobra. I onda sam zamišljao vrtlare kako na to mesto ostavljaju svoje grabulje, lopate i motike, pašu oružje, oblaču uniforme i odlaze da oslobađaju Zemun. Tako je za mene izgledala ta kosmička tačka, tačka na kojoj se završavala Vrtlarska, a počinjala ulica 22. oktobra. Šta se još dogodilo 22. oktobra? Da, 22. oktobra rođena su 2 moja najdraža bića, rođena su moja deca u razmaku od samo 2 dana i 2 godine pride. Oktobar je mjesec kada se održava i oktobarski sajam knjige na Beogradskom sajmu. O, to je pravi praznik hamburgera i pljeskavica. A oktobar je mjesec kada sam konačno u beznađu odlučio da kupim novi auto. To je sada Škoda City Go. Malecka, 3 vrata, prava bombona, ali nije mi bila neophodna, sve dok mi pola godine pre toga sa kućnog parkinga nisu ukrili Renault Clio. Pošto ne pamtim da je policija ikoga pozvala telefon i rekla: gospodine, imamo za vas radosnu vest, pronašli smo vaš ukradeni auto. Tako i taj Clio otišao u zaborav zajedno sa brigom policije za moja kola i za ko znaš koliko drugih ukradenih. Poželio sam tog trenutka što nisam Japanac i što nemam bicikl, pa da mi tadašnji ministar policije za dan i po pronađe moj bicikl, što je naravno impossible mission za svakog, ali ne i za njega bila. Međutim, auto je za razliku od bicikla sitna stvar i njega je teško primetiti, pa ga je zato nemoguće pronaći. Rekoh, oktobar je nevjerojatan mjesec, mjesec velikih jubileja, između ostalog. Ne samo što se tada oslobađaju glavni i sporeni gradovi, nego se u oktobru osnivaju radio stanice, pa tako Radio Beograd slavi 90 godina ovog oktobra, doduše proslavio ga je 1. oktobra. 202 slavi 45 godina i ona ga je proslavila. Studio B će i iduće godine slaviti svojih 45 godina, ali to će biti priča koju ćemo ostaviti za 2015. Šta je još bilo oktobra? A da, 1. oktobra, ali Orwellove 1984. godine štampanje prvi broj sveta kompjutera, na čemu čestitam. Svega toga će biti u današnjoj emisiji na ovaj ili onaj način, tako da ću ja obeležiti oktobar. Ništa vi ne brinite, ovaj početak pre početka je samo to, početak pre početka. Oktobar je zaista lud mjesec i zato iskoristite ga, bar ćete imati alibi za svoje budalaštine.
Informišite se o stvarima koje vas okružuju, ali i mnogim drugim koje vam mogu biti od vitalne važnosti. Vaš kapetan Zoran Modli upravo ulazi u kokpit aviona koji će vas udobno prevesti do željene destinacije.
Brat!
Molimo vas da vežete vaše pojaseve.
Bravo, posado!
Jer ovoga trenutka polećemo.
Nije valda.
Dobrodošli u Zakon akcije i reakcije broj
730 broj koji obećava kao onaj dečko. Lijep pozdrav svima, da se javim ovako srednjački ili da kažem lijep pozdrav braćo i sestre sa naznakom na ono braćo, jer sa ovog trenutka dok vi slušate ovu emisiju, ja za vreme ovog, reklo bi se, toplog vikenda nalazim u Podgorici gdje vodim jedan veliki aeromiting. Naime, otvara se, to jest otvorio se novi sportsko-poslovni aerodrom Ćemovsko polje u blizini međunarodnog aerodroma Podgorica i u tu čast organizovan je spektakularan air show sa nekoliko desetina aviona sa svih strana, kako našeg regiona, tako boga mi iz nekih delova Evrope. Provod je, verujte mi, sjajan i volio bi da ste zajedno sa mnom na kontrolnom tornju aerodroma Ćemovsko polje. Lezi dole! Eto, čuli ste šta se događa tamo? Nije lako. Malo ležečki, malo stoječki. Mislim da će se ovog jedinog od dva aeromitinga uopšte održana u ovom trenutku u našem regionu dati neki opširni izveštaj. Ako ne tonom u zakonu akcije i reakcije, ono makar slikom u sljedeću emisiju u koju, eto, imam pristupa, a to je Pola Rotor na TV Kopernikusu. Toliko o aeromitnicima i toliko o letačima, a sada vidimo što nas čeka u današnjem zakonu akcije i reakcije. To je jako važno na samom početku znati da biste odlučili uopšte da li da gubite vreme sa mnom ili ne. A imat ćete posle ovog početka, pre početka posvećenog ludom mesecu oktobru, prepunom raznih jubileja i brze vesti o Tor mreži, hakovanju Canon štampača, Vesi, SD kartice, 512 GB, FBI-u i njihovom novom sistemu. Prisjećanje na posadu tročlane posade Apollo 11 Beogradu 1969. godine. Bare Naked Ladies i njihov What a Good Boy uz Markusov prevod i observaciju na njihove stihove. Petra Marša, alijasa Pecu Petrovića, sa jutarnjim pričama o radio emisijama i radio aferama rani 70-ih. Dejan Ilića sa patriotskim stihovima Inženjer sam, tim se dičim. Vremeplov Miodraga Kuzmanovića iz 1984. i sećanja prvog tehničkog urednika sveta kompjutera iz tog vremena Danka Polića. Opet brze vesti, Seagate, Western Digital, Google, Blu-ray, Intel, Windows 9 koji je preimenovan u Windows 10. A znate i zašto? Zato dakle da ne bi brkali sa Windowsima iz 9, 10, 5 i 9, 10, 8. Ha! Pametno. AMD, neimenovani kineski operativni sistem, Vesi s FM neba, Markusov svet u kojem je Markus Maki konačno shvatio šta je to blog. U ispovestima omaženom divom spikeru, Branislavu Surutki na 90. rođendan Radio Beograda. Opet brze vesti, Mastercard, deca koje mogu skupo da vas koštaju, blokiran Instagram, ali tamo u jednom delu Kine. UK dozvoljava kopiranje medija za lične potrebe i na kraju jedan oktobarski rezime uz mir koji je nastao u Cvrki. Eto, to je to. A sada konačno još jedan put za one koji su sedali na radio ušima. Još jedan put dobrodošlica u zakon akcije i reakcije broj 730. Broj koji obećava kao onaj dečko. Driving slowly to the bridge with nothing left that we can give. Veoma brze vesti. Može i sada još malo onih ludih, da ne kažem ludačkih brzih vesti.
Okay.
Ruska vlada raspisala je nagradu koja prevazilazi $100,000 onome ko uspe da razbije Tor mrežu i nadležnim organima mogući uvid u to šta njeni korisnici rade. Veoma brze vesti. Istraživač sigurnosti sistema Michael Jordan i ne lektore, direktore i ostali slušalče, nije tipo. Kako je Canon, Pixma, Wireless, štampač i poterao legendarni Doom na njemu. Jordan je izjavio da je ideja bila da demonstrira sigurnosne probleme ovakvih uređaja. Canon je kao reakciju na ovaj eksperiment najavio da će ispraviti rupe na budućim štampačima i učiniti ih težim za upad. Štampačima? Veoma brze vesti. VESA Video Electronic Standard Association predstavila je Display Port 1.3 standard. Novi standard omogućit će do 32,4 gigabita u sekundi single protoka, šta bi bilo da je LP, što će biti sasvim dovoljno za teranje 60 frame-ova u sekundi u 4K rezoluciji i podršku za 5K monitore, a to su oni od 21:9. Veoma brze vesti. SanDisk predstavio SD karticu kapaciteta 512 GB, što je trenutni svetski rekord. Kako je teoretski kapacitet SDXC, dakle Secure Digital Extended Capacity 2 TB, SanDisk je fotografima i videografima obezbedio Next Best Thing, približiši se četvrtini maksimalnog kapaciteta sa novom Extreme Pro SDXC UHS 1 karticom.
Veoma brzi resti.
Najveći brat, FBI, dakle to je najveći brat, najavio je da njihov novi sistem identifikacije nazvan Next Generation Identification System, izgleda da neko od zaposlenih u FBI-u radi za marketinško odeljenje Sonya ili Microsofta, koji će zameniti dosadašnji Integrated Automated Fingerprint Identification System. Ma šta to značilo i ma kako se to odrazilo na vaše otiske prstiju. Hvala ovoga puta Danilu i Vladimiru iz uglednih porodica Lukinović i Trajković na ovim ludački brzim vestima. Stvarno je bilo ekstra.
New song
in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
With John Ryan, Fireball.
Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire.
Vremeplov zakona akcije i reakcije.
Kada je oktobar, onda je sve u znaku oktobra. Vode to tako i normalno. Evo i Željko Živaljice javio i kaže: Zorane, u subotu 18. oktobra ovog leta gospodnjeg biće 55. godišnjica dolaska tročlane posade uz supruge, naravno, Apollo 11 u posetu tadašnjoj SFRJ, predsjedniku Titu i Beogradu. Može se reći u zahvalnu posetu, pošto njihovo poletanje je prenošeno direktno sa Floride, uz Milivoja Jugina, verujem, a sletanje 20. jula iste godine na naš planetarni pratilac Mesec, praćeno na televiziji i na tri platna locirana u centru Beograda, kao i neskriveno oduševljenje njihovim dolaskom u jedinu socijalističku zemlju na potonjoj turneji i gostovanje uz televizijsku preskonferenciju kojom se svoj borovak okončali, i mislim da to zaslužuje da se proprati na stranicama radijske ti emisije. Ukoliko imaš medijskih dokumenata vezani za to vreme i za sve koji to vreme pamte, kao i za one koji to svakako treba da čuju, kao svedočanstvo vremena i stremljenja u doba prvog, možda hladnog rata, ako je ovo drugi, dobro znano istoričarima, a ne tako blisko današnjim cyber pokoljenjima na znanje i poruku. Sve to rekao Željko Živaljić, verovali ili ne, u jednoj jedinoj rečenici i jednom jedinom pasusu svoga maila. Imamo li neki dokument? Imamo li neko svedočanstvo? I mi Apollo 11 za trku imamo. Evo dokumenta iz 1969. godine, kada su trojica kosmonauta dočekana svečano u Domu pionira u Beogradu.
Kod mene na Zlatiboru bilo snega pa okopnelo. Ovde u Železniku žute i opadaju listovi sa vreže, a ljudi se pentraju na Mesec. Prvo ona trojica, pa sad ova trojica.
Ovo je glas Ljubimira Ršumovića, koji je u tadašnjem Dvogledu napravio na svoj način dobrodošlicu ovim kosmonautima.
Dvogled i Beograd očekuju i ovu trojicu, kao što su dočekali i Majkla, Edvina i Nila.
I ne samo to, nego sa autorom Dvogleda, Draganom Babićem, smislio i pesmu u kojem je poželao dobrodošlicu gostima iz kosmosa.
Dragan i ja smo dobili zadatak da napišemo jednu pesmu.
Evo te pesme kako zvuči otpevana. I evo aplauza, kako za pesmu, tako i za goste Beograda te 1969. godine, posledi Apollo 11, Armstrongu, Aldrinu i Collinsu, koji su posetili Dom pionira. Željko, da li si zadojan ovim zvučnim dokumentom? I eto tako, bilo je ovo prisjećanje na još jedan oktobarski događaj, na 55. godišnjicu dolaska trošane posade Apollo 11 u posetu tadašnjoj SFRJ predsjedniku Titu i Beogradu u subotu 18. oktobra 1969. godine. Tročlana posada Apollo 11 sve sa svojim tročlanim suprugama.
Most effective, Your Majesty.
Zaklinacija i reakcija
za ir.
Pa znate šta, pošto današnja mislim malo drugačija od drugih, jer je nekako oktobarski jubilarno intonirana, mislim Zajd ne slavi nikakav jubilej, ako ne računate njegovi totalno neokrugli 14 godina, ali jubileje slave drugi, ovako i onako i na razne načine. Evo sada jednog Markusovog posta u stihovima. Naslov je Kakav dobar dečko, to nije pesma koju je napisao naš Markus Maki, to je u stvari njegov prevod sa engleskog jezika pesme What a Good Boy grupe Bare Naked Ladies. Ne bih ništa sad objašnjavao, objasnit ću kada pročitam ovaj Markusov prevod uz peto lagano terciranje Bare Naked Ladies onako pozadi mene.
When I was born they looked at me and said what a good boy, what a smart boy, what a strong boy.
Kada sam se rodio, pogledaše me i rekoše kakav dobar dečko, kako pametan dečko, kako snažan dečko. A kada si se ti rodila, pogledaše ti rekoše kakva dobra devojčica, kako pametna devojčica, kako lepa devojčica. A sad imamo lance oko naših vratova. Ljudi žele da nas zadave pre nego što prvi put udahnemo. Bojimo se promene, bojimo se da ostanemo isti. Kada dođe izazov, okrenemo se na drugu stranu. Moje ime je asketska košulja koju nosim. Ta košulja je istkana od tvoje smeđe kose. Ova pesma je moj krst. Budi sa mnom, budi sa mnom, budi sa mnom, budi sa mnom noćas. Znam da to nije u redu, ali budi sa mnom noćas. Idem u školu, polažem ispite, ako prođem, ako padnem, ako napustim. Da li je ikoga briga za to? Ako jeste, uskoro će zaboraviti za to što neće proći mnogo da im pokažem da moj život nije još gotov. Probudim se uplašen, probudim se zbunjen, probudim se sa pitanjem da li će se ikada išta u mom životu promeniti. Probudim se uplašen, probudim se zbunjen i sve oko mene ostaje kao i pre. Ne bih mogao da ti kažem da sam pogrešio, uplašio se, uzeo olovku i papir, seo i napisao ovu pesmu. Ne bih mogao da ti kažem da si ti u pravu, umjesto toga pogledao sam se u ogledalo, gledao televiziju i ostao budan celu noć. Imamo te lance oko naših vratova, ljudi žele da nas zadave pre nego što prvi put udahnemo. Bojimo se promene, bojimo se da ostanemo isti, kada dođe izazov okrenemo se na drugu stranu. Kada sam se rodio, pogledaše mi i rekoše kakav dobar dečko, kako pametan dečko, kako snažan dečko. A kada si se ti rodila, pogledaše ti i rekoše kakva dobra devojčica, kako pametna devojčica, kako lepa devojčica.
Be with me tonight, I couldn't tell you I was wrong, chicken down, cup the pan and the paper.
Rekoh ovaj prevod, Markusov prevod sa engleskog jezika pesme What a Good Boy grupe Bare Naked Ladies. Neću ništa objašnjavati, kaže Markus Maki, niti dodavati. Pesme su tu da se čuju i dožive i svako svata na svoj način. Samo bih jedno dodao. Baš je lepo stariti. Kad sam bio pubertetlija, smatrao sam poeziju nižom kategorijom. Oh, kako je to lepo bilo biti arogantan mladić, pun energije i predrasuda svake vrste. Poezija je čudan miks dubokih racionalnih istina, emocija i privremenog osjećaja bespomoćnosti koga, ako savladamo, idemo u nove pobede, a ako ne, postajemo boemi.
When I was born look at me and said, what a good boy, what a smart boy, what a strong boy. When you were born, they looked at you and said, what a good girl, what a smart girl, what a pretty girl, yeah.
Ovo je jesenje izdanje Zakon akcije i reakcije. PC Petrović, Petar Marš, nazovite ga kako god hoćete, ali ga nemojte razbiti. Nije on stakleni bokal pun vode, ali kada prospe svoje misli, svoje sjećanja i svoje savete, radio savete, onda čovjek ima šta da čuje, osim ako nije namjerno glubna oba uha. Da čujemo danas šta je pričao jednog od onih jutara.
Jutro sam odlijem. Bunovna jutarnja rubrika.
Ajde uslov da kažem bunovna jutarnja rubrika, a ona je sve samo ne to, jer niko nije budniji u ovom trenutku od Petra Marša alias Pece Petrovića alias čovjeka poznato kao Peca i Deca. Evo nas sada izvanično programu. Peco, hvala ti što si sve ovo vreme izdržao, ali verujem da ti ova pesma prijala.
A da, da, kao i sve pesme ovo stavom, koje su pevane, a nisu neka kuknjava.
Neka kuknjava? Ti si zadužen za jutarnje radio kolumne.
Sam primećuješ da u toj reči kolumna postoji ono umna. E sad, mnogi kolumne nisu umne, nego su bezumkali. Po strani i vratimo se radiju i nastavimo ono o čemu smo juče govorili, a to je kako napraviti emisiju koja treba da privuče pažnju i koja treba da uđe, neću da kažem pod kožu, nego u uši slušalaca.
Da ti kažem, svi smo se pretvorili u uho, grlo i nos.
Upravo kad govorimo, ja ti govorim o emisijama koje sam ja imao tokom tih godina, je trebalo je uvijek nešto napraviti novo. Dakle, osim tih standardnih Pecilin, pa onda Ogledalo, koja je bila emisija o posvećenoj kulturi, postojali su jednočasovne emisije koje sam ja smislio s vremena na vreme. Recimo, parafraza Eurovizije bila je emisija Subotovizija, koja je bila izuzetno, da ne kažem, prihvaćena od strane Beograđana, tako da sam ja imao malu i nepriliku da me zovu kući pa me mole da učestvuju u toj emisiji, jer je ona predviđala da pojedini delovi Beograda se takmiče u toj Euro, odnosno Subotoviziji, predlaganjem po dve pesme i posle glasanjem na sličan način kao Eurovizije. I to je neverovatno da je jedna prosto parafraza, možda čak i posnevanje Euroviziji bude toliko ušlo, bude toliko u narodu. Ali, idemo dalje. Jedna od emisija zvala se, primjer radi, Uvozuo. Vođena je šaputanjem. I jer zna se kada se šapuće, zna se i šta se šapuće, i svi koji su se javljali morali su da šapuću.
Dobar dan, ja bih želeo da se uključim u vaš program. Je to Peca?
Jako teško, zbog toga što ne šapućete dobro i kvalitetno. Mora da šapućete mnogo lepše da bi se bolje čulo.
Ali šta da vam kažem, trenutno večeram, pa su mi usta puna salate.
Ako je zelena salata, onda je to oslobađajuće, odnosno odobravam. Ali ako je slučajno paradajz salata, onda to nije u redu, zato što paradajz utiče na glasne žice. Kad smo već kod glasova, ajde da se podsjetimo i ako se sećaš cele afere koja je bila vezana za glas Vuka Karadžića.
Jo, da, sećam se. Jo, da, kako je to bila atrakcija, na kako se pretvorilo u skandal.
To je isto bilo u tim mojim emisijama.
Je, da, to si tražirao.
Nekoliko dana, možda i više, pratili sve to što je afera vezana za otkrivanje, ajde da kažemo, nemogućnosti ili mogućnosti da se sintetizuje glas Vuka Karadžića. Navodno je to bilo urađeno u Japanu i jedna afera proistekla prosto iz jedne činjenice da je neko od slušalaca Studija B koji je uzeo ploču sa glasom Vuka Karadžića, mogla da se kupi, stavio je na gramofon i desilo se da je
pustio na kojoj brzini,
pogrešio u izboru brzine i umjesto da se ploča vrti, ona mala ploča sa brzinom koja je predviđena, ona je vrtila se sporije i on je prepoznao glas Ljube
Tadića. Da, i sve su novine pisali o tome. Da li se na kraju tvrdilo da je to zaista bio glas glumca Ljube Tadića?
Da. Jeste, da. Čak i on gostovao kod mene u emisiji bio je onako...
I šta pričao o toj provali?
Ja jesam čitao to, ali iz mog glasa je to... kaže uz pomoć ne znam kakvih aparata u Japanu glas izveden glas Vuka Karadžića.
Izvučena u stvari duša Vuka Karadžića.
Pustili to i rekli da je to samo u stvari promjena brzine bila. Moram da ti kažem da su u emisiji učestvovali i eminentni stručnjaci za zvuk, profesori elektrotehničkog fakulteta, tako da je to bila jedna, da ne kažem, takva kakva afera.
Sada smo posjetili slušalce na velike radijske afere s početka 70 godina prošlog veka. Inače, za sve imamo ove Kumovoj poznati veliki novinar Radio Beograda, Predrag Knežević, koji je prvi lansirao čitavu tu famu oko glasa Vuka Karadžića na ploči. A?
Pitanje glasi, da li su tebe lemali kad si bio mali?
Mene jesu. Lemala, mislim, odrastao sam sa majkom, pa me je ona lemala, ali znaš, žene nemaju toliku snagu koliko očevi, pa nije nikakve traume ostavilo na meni.
Pesma se zove Lemanje i glasi ovako. Kad se deca sastanu, važna im je tema, koga od njih najviše njegov tata lema. Svako isto tvrdi, tu pravila nema, svaki tata drugčije svoje dete lema. Kad je otac strog, postoji šema, kad se vrati s posla, tada decu lema. Predlog jedan imamo za sve naše tate, bolji ćemo biti, ali da ne lemate.
Sjajno bilo, Peco! U potpis pesmi je Peca Petrović, alias Petar Marš. Peco, mnogo hvala, volimo te, sutra ujutru, zovemo te.
Hvala.
Another new song. Listen.
Just one moment, please.
Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like animals, moles. Maybe you think that you can hide. I can smell yourself for miles. Just like animals, animals, like animals, moles. Baby, I'm... So what you try?
Kako sam postao?
Postala.
Ono što sam. Prilog za profesionalno neusmerene.
Lago te.
Zaista ne znam kako bih, osim uz ovu pucnjavu, mogao da započnem sljedeći osvrt Dejana Ilića na temu koja je njemu omiljena, mada mu pozadina svega onoga što ovakva tema našim životima diktira uopšte nije draga. Prosto ne znam, da li da počnem uz ovakvu pucnjavu ili možda uz pesmu sa rečima... Inženjer sam, tim se dičim, to ne može biti svak. Dakle, to je naslov teme, današnje teme Dejana Ilića. Inženjer sam, tim se dičim. Pa da čujemo.
Ako ne možete kapu, nakrivite pogled, jer ovo je Dejanov pogled iskosa.
Sam Dejan na početku kaže... da su nam demokratske promjene donele svašta. Prvo nam je društvena imovina preko noći preimenovana u državnu. Zatim su se pojavile agencije za privatizaciju i epilog je svima poznat. 14 godina nakon čuvenog 5. oktobra krpimo kraj s krajem uz pomoć stranih banaka koje nam velikodušno daju kredite, posebno po svemu na kugli zemaljskoj. Javni servis je nebrojno puta intervjuisao korisnike stambenih kredita koji nakon 5 godina redovne otplate duguju više nego na početku otplate. Što bi rekao Gagi iz The Cougarsa, ovdje što ga ima, nigdje ga nema. Ono što je meni zasmetalo je frljanje akademskim ali i naučnim titulama. O nedokazanim plagijatima doktorata mjesecima javnost brujala i odjednom tajac. Sretu se skoro sa prijateljima koji je u vrhu jedne od vladajućih stranaka. Čovjek je diplomirani inženjer elektrotehnike. Na moje pitanje šta misli o svemu, on mi reče jednu vrlo zanimljivu konstataciju. Deki, pa zar 90% doktorata iz društvenih nauka nije plagijat? Nemojno sam to prihvatio kao realnost. Nakon razgovora sa njim, sam sebi sam izgledao kao onaj konjanik iz crtanog filma sa Duškom Dugouškom koji je upao u pogrešnu bajku i iz nje izašao potpuno izgubljen. odjednom krenulo je bujica pitanja, a ono koje se izdvojilo bilo je: zašto je neko urušio fantastičan obrazovni sistem koji smo imali? Odgovor je istog momenta bio kristalno jasan. Taj čuveni strani faktor koji je odlučio da na najsuroviji način sruši Jugoslaviju nije birao sredstva. Narodi Jugoslavije, videvši šta će i kako će biti, ostali su zatečeni. Oni mladi i najmlađi pohrlili su u beli svet. Nisu želili da budu pioni na šah tabli svetski moćnika. Za njima otišli su i vrhunski stručnjaci. Ostali su samo oni koji nisu imali gde i oni naivni koji su mislili da se ipak neće desiti krah, ali oni koji su se snašli kao riba u vodi. 23 godine nakon svega, Srbija tu gde jeste. Na sceni su glumci iz B i C filmske produkcije, uz zanemarljiv broj časnih izuzetaka koji nikada nisu mogli da budu čak ni statisti u filmovima Jugoslavije. U svo njihovo neznanje, opterećeni svojim lošim školama, čak su izmislili pojedine partijske fakultete za štancovanje diploma i doktorata. Od nauke napraviše za tri časla krdiju i smejuriju, pa tako sada imate raznorazne menadžere i inženjere koji pojma nemaju ni o čemu. Ako preskućemo nedefinisane menadžere da bi neko imao titulu diplomiranog inženjera, vala mora da završi tehnički fakultet, od kojih su mašinski, elektrotehnički i građevinski esencijalni. E sad, ovo je isključivo moje mišljenje, svidelo se to nekome ili ne. Pravi diplomirani inženjer, sam ili uz pomoć tima, konstruiše nadzvučne letelice, svemirske letelice, brodove, podmornice, automobile, hidrocentrale, elektroenergetske sisteme, građine visoke čak do 890 metara i mnogo toga još. E, to je pravi inženjer, barem za mene. Sve ostalo je mačiji kašalj, neumoljivo gledano iz moje perspektive. Stoga, ako iz ovih stopa ne krene reforma, pre svega u našoj svesti, ali i savesti, koja je ozbiljno uzdrmana lažnim vrednostima, sunovrat nam ne gine. Međutim, kako u matematici postoji oblast vezana za teoriju slučajnih događaja, čak se i tim alatom mogu predvideti posljedice. Nažalost, na pomenutim partijskim fakultetima ta oblast se ne izučava. Ipak, da do sunovrata ne bi došlo, verujem da će ovo neko od umnih ljudi da čuje i da nas barem bude dvoje ili dvojice koje ovako razmišljamo, a to je u ovakvim uslovima odličan početak. Svima šaljem jedan pravi inženjerski pozdrav prepun zaraznog optimizma, zarazno po znacima klik-klik navoda. U Beogradu također ovog oktobra 2014. Dejan Ilić, koji je sve ovo počeo pesmom, pardon, naslovom: inženjer sam, tim se dičim. To ne može, pa ne može to da bude svako, a ne može ni svako ako da napiše. Hvala Denu i ovog patriotskog puta.
Bio je ovo Dejan Ilić i njegov pogled iz kosa.
New song
je Zaire.
Nova pesma u Zairu.
A sada, izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vremeplov.
Vremeplov, zakon akcije i reakcije.
Jo, volim ove oktobarske priče. Naravno, kada ih ispriča ili prepriča Miodrag Kuzmanović. Evo, on je odradio jedan oktobarski vremeplov po naslovom 0, 10, 20, vjerojatno toliko godina unazad, u oktobarskom broju sveta kompjutera. Zašto baš ovo citiram? Upravo zato što ima veze kako sa vremenom koje protiče, tako i sa svetom kompjutera. Dakle, evo, Kuzmanove vremenske mašine. A pre svega u pitanju jubilej, dragi slušalci, jer 1. oktobra one Orvelovske 1984. godine izašao je prvi broj sveta kompjutera. Uz čestitku da kaže šta Kuzma kaže na tu temu. Elem, u svetskim okvirima jedina dobra vest zlokobnog oktobra 1984. godine bio je izlazak prvog broja našeg lista. Pored ubistva Indire Gandhi, eksplozije portorikanskog tankera i izlivanja 60.000 tona nafte, serije nuklearnih testova SSR-a i Francuske i pokušaja atentata na Margaret Thatcher, planeta je treperila od hladnoratovske tenzije između istoka i zapada. A onda smo na kioske došli mi i svet je postao bolji, lepši i pametniji. Prvi broj sveta kompjutera donosi zanimljiv osvrt na softversku pirateriju. Pregrš vrlo stručnih tekstova od kojih izdvajamo Interfejs za galaksiju iz pera Voja Antonića. U tekstu Roboti, novi robovi, prenosimo govor Sir Clive'a Sinclaira, koji je održao pred Kongresom SAD, u kome tvrdi da će gradove budućnosti naseljavati oblici života na bazi silicijuma, nakon čega je izvestan broj čitalaca pobega u brda. Žarko Modrić, naš reporter iz Tokija, u tekstu Japanci uče tajne ljubavi, između ostalog piše o fenomenu porno softvera u Japanu. Danas ljubitelji pornografskih softvera mogu da biraju između stotine igara u kojima se osvajaju i zavode devojke, odvode se u jeftine hotele. Najpopularnije su Lolita, Manji, Geisha iz banje, a u većini igrač se suočava sa lepom devojkom koju mora veštim odgovorima na pitanja i pravim postupcima u pravo vreme navesti da mu popusti. Jedine dve prave igre u broju su International Soccer i Summer Games za Commodore 64, za koje autor teksta rekao da su kao pravi TV prenos, što je fraza koja izgleda nikada neće umreti. Nastavit ću ove Kuzmanove sjajne vremeplove, ali bih u ovoj emisiji dalje ostao u 1984. godini i uz prvi broj sveta kompjutera. U ovom trenutku našeg najstarijeg kompjuterskog magazina, pa brate mili, izlazi dan danas, kao što se može zaključiti po zakonu akcije i reakcije. Elem, šta ja tu samo elemišem, nego dakle, evo jednog svedoka iz tog vremena koji je učestvovao upravo u stvaranju tog prvog sveta kompjutera, ali kao njegov tehnički urednik. Da, bio je to Danko Polić. Šta on kaže?
Kako je izgledalo u to vreme likovno-grafičke opremati jedan od prvih kompjuterskih časpisa kod nas?
Fantastično.
Na čemu se to radilo? Na kompjuteru sigurno ne, jel tako?
Prvi broj ne, ja mislim peti na Macintoshu 2C. Ili dva je, ne mogu se sjetiti.
A kako si radio ovaj prvi broj, kao likovno-grafički urednik?
Makaze, lepak, sam mi zaboravio kako je to dano
makaze, bila. Lepak i papir.
I papir, Kada, da. Pa snimanje na film, pa montaža, pa tek onda štampa.
Da, znači kako je to izgledalo? Znači imaš pred sobom tabak papira koji je formata sveta kompjutera, recimo.
Slično tome. Prvo si novinar napiše tekst, kuca ga na pisaćoj mašini. Onda taj tekst se kuca u standardima 30 redi, 1800 znakova na svakoj strani, pa ti onda preračunaš koliko to ima znakova, pa onda kad ti urednik donese, kažem, hoću to da stane na jednu stranu, ti brojiš redove, brojiš slovne znake i samo vizuelno olovkom iscrtaš stupce, nemaš pojma koliko će toga sad biti. Pretpostavljaš da to, prosečno da iskusni grafičar je to znao da smesti, da sa greškom negde oko 30%. Onda to rukopis obeležiš, daš ga fotoslagačima, oni slažu, pa kad to završe, oni naprave otisak na fotokopiji, onda jedna fotokopija ide tehničkom uredniku, meni, jedna ide u korekturu lekturu. Korektori kad pročitaju i naprave izmene, dođe kod tebe, ti to poslažeš, lepiš makazama i lepkom samo provizorno, daješ posljednim radnicima koji su se zvali prelamači, onda oni to voskiraju taj papir, pa lepe na šifove i to sve prema tvojom uzorku. Za fotografiju mesto iscrtavaju rapidografom i takva strana se snima na film. Fotografije i kolorne fotografije crno-bele idu posebnom tehnikom na snimanje, repro kamere i to sve tako snimljeno. na filmu i seca se fotografija i montira se na tu osnovu koja je urađena u prvoj formi.
Ako ispadne da je tekst koji ide na tu stranicu duži nego što bi trebalo, onda ti proizvoljno izbacuješ neke pasuse da bi se tekst stisnuo.
Ti samo kažeš uredniku višak 18 redi.
Da, redo,
i te redove on onda on pokušava da skrati, ali da što manje pravi pretumbacije, pa obično za to strada jedan ceo pasas, razumeš, tako da bi ovaj koji prelama to što lakše isekao.
Tako su se pravili, znači, magazini te 1984. godine, dok još kompjuteri nisu uvedeni u DTP, dok još nije uveden u profesionalnu štampu. A, kaži mi, kako si ti ovako prihvatio ovaj kompjuterski časopis posle računara, to je bio prvi koji se pojavio, dakle, Politikin svet kompjutera. Kako ti izgledao njegov sadržaj, jer je to bio tvoj prvi susret sa takvom vrstom štampe, odnosno tematike?
Tematika, u našu kuću je ušao pre toga Spektrum 48-ica i onda je ona malo dala animacije naše zelove porodice, da, inspiracije animacije, da se mi malo bavimo tim, tako da smo i na prvi broj stavili jednu animaciju iz igrice i razbijene tastature, odnosno cele mašine Spektruma.
Koliko tu tvog ima tvojih ličnih ideja u ovom prvom broju sveta kompjutera?
Pa, prvi broj je faktički bio i zajednički rad. Mi u prvom broju smo samo pokušavali da načinemo šta to čitaoci hoće, odnosno šta mi to znamo da im prikažemo. Tako da tu niko nije u stvari imao neki osjećaj šta, da će to izaći na ovako nešto. Očekivali smo da ćemo napraviti posao, ali da ovakav posao niko nije mogao očekivati.
A kako si ti ušao u ovu ekipu koja je pripremala svet kompjutera?
Pa val sam ja jedini se bavio kompjuterima, pa su rekli da može i on to da proba, znaš.
Znači, radio si tada u Politikinu zabavniku?
Ne, Politikin svet. Paralelno sam radio i Rok sa Pesom Popovićem i ovaj svet kompjutera Milan Mišićem i Stanko Zajivkovićem.
Tako izgleda ta 84. godina u životu Danka Polića, prvog likovno-grafičkog urednika sveta kompjutera. Koliko si dugo radio svet kompjutera? Obzirom da časopis postoji dan danas.
Ja mislim jedno dve, tri godine. Tad sam dobio nove zadatke. Suštinski došla mlađa generacija koja je to mnogo brže i savremenije radila.
I prešla na kompjutere.
Apsolutno. Znači i cijela politika se kompjuterizovala, ja mislim, na osnovu i sveta kompjutera, kad su vidjeli šta se može. Mi smo nekad i nosili kući, pa sami slagali tekst da budemo što precizniji na Commodorima, na Spektrumima, na Amstradima. I kad su došle prve PC mašine, sećam se dobro jedne mašine na 16 MHz sa 512 MHz. 512 kilobajta rama, da. Strašna mašina bila, da. Word procesor je bio, radio nam je to sadašnji urednik PC Presa ili tako nešto.
Dejan
Istanović je napravio osnovu za Dex procesor i za konverzije UASCII, ASCII-a, moj mikro, računari, sve te stvari, zato što nije postojao standard, pa se sve to mešalo. Svaki dan si imao po 5-6 standarda u tom celom sistemu.
Hvala Danko, toliko prvom broju sveta kompjutera iz 1. oktobra 1984. godine. A sa ovim Kuzmanovim vremeplovima nastavit ću i u sledećoj emisiji. Tada će biti na redu oktobar 1994.
Evo jedne dobre pesme,
ne pitaj me bre, zašto svira? Za naši kumovi rastana. Odmaze tamo bre, ovo strašno da kaže gde. Samo svira žicu gdje. Izem ti život bez tebe. Bez tebe kuma je korobija. Zažuto trako nisam šove. Na nebu meseca.
Tech sfer i haj muzika oko nas. Zakon akcije i reakcije ide dalje.
Zair.
Nema odmora dok traje obnova, pa zato budite spremni i za...
veoma brze vesti.
ludo, da ne kažem ludački brze vesti. Tek što su se pojavili na tržištu hard diskovi kapaciteta 6 terabajta, više nisu šampioni kvaliteta. Seagate je predstavio modele teške čak 8 terabajta.
Veoma brze vesti.
A Western Digital je za narednu godinu već najavio i prve modele od 10 terabajta.
Veoma brze vesti.
Google se obrukao. 10. septembra na jednom online forumu objavljene 5 miliona korisničkih imena i šifara do kojih su hakeri došli.
Veoma brze vesti.
Blu-ray diskovi i uređaji sposobni za smeštaj i reprodukciju 4K video sadržaja pojavit će se na tržištu za manje od pola godine. Možda na taj način ovaj format napokon stekne veću popularnost.
Veoma brze vesti.
Intel je predstavio novu seriju mobilnih procesora zasnovanih na Broadwell arhitekturi Core M, čija maksimalna potrošnja iznosi svega 4,5 vata. Zahvaljujući ovako niskoj potrošnji, budućim uređajima koji budu koristili bit će dovoljno pasivno hlađenje.
Veoma brze vesti.
Prva javna beta verzija novog Windowsa 9 trebalo bi ovih dana da postane dostupna. Šuška se da u Microsoftu razmatraju da prelazak na ovaj OS učine besplatnim za sve vlasnike prethodnih verzija Windowsa, počeo od starog, dobrog XP-a pa nadalje.
Veoma brze vesti.
AMD uvodi Radeon brand u potpuno nove vode. Posle RAM modula na redu su SSD uređaje koje razvijaju u saradnji sa Toshibom.
Veoma brze vesti.
Tokom ovog meseca, za sada neimenovani kineski OS trebao bi da ugleda svetlo dana. Jedino što se pouzdano zna je da će konkurisati Windowsu i macOSu na polju desktop operativnih sistema. Da li će biti namenjen samo kineskom tržištu ili se sprema za globalnu borbu, ostaje da se vidi. A ovo što ste čuli, videli su svojim oštrim okom i pripremili na oštroj tastaturi sa još oštrijom slikom na monitoru Danilo Lukinović i Vladimir Trajković. Hvala vam.
Brzo, kratko, kratko i provereno. Vesti sa FM Neba. FM Neba.
Pozdrav svima, vreme je za nove vesti sa FM Neba. Ja sam Vladimir Škorić. Na području Beograda se i dalje na 103,5 MHz čuje radio Srpska krajina. Reč je o nelegalnom radio emiteru koji emituje bez dozvole. Signal ovog emitera je premodulisan, pa često dolazi do probijanja zvuka na ovoj frekvenciji. Od pre par dana je u Valjevu ponovo moguće uhvatiti signal nelegalnog radio emitera Radio 9 na 91,9 MHz. Zbog toga je otežan prijem signala GEM radija na 92 MHz u Valjevu. Kako javlja dopisnik bloga iz Novog Pazara, od pre nekoliko dana je program Hit FM radija u Raškoj i Novom Pazaru moguće slušati na frekvenciji 105 MHz Raška Gradac sa RDS-om i ocjenom prijema 5. Donedavno ovu frekvenciju koristio je radio Stari Ras koji je bio u vlasništvu TDI radija. Slušali ste vesti sa FM Neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
fmnebo.blogspot.com.
Dosta toga što se čuli o ratu, mi sami niste znali, pa sada znate i zahvalite Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima. Bile su ovo vesti sa FM Neba, a bit će ih i u narodnoj emisiji, dokle god je njihovih očiju i ušiju.
Music.
Zaju.
Cause tonight I cannot go, I'm to the stars, no, no, want me to go. Cause you think I'm lying, cause you think I'm lying, no. Open the door, cause tonight I cannot go hunting for stars, no, no.
Nauka i tehnika plus fantastična muzika jednako naučno-fantastična emisija. Zakon akcije i reakcije.
Ispovesti.
Novi Markusov post. Konačno sam shvatio šta je to blog. Ne bog, nego blog.
Za slušalce ove emisije i čitalce bloga Markus Maki, wordpress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni.
kada sam počinjao sa blogom pre 4 godine. Nije mi baš sasvim jasno bilo ni šta je to tačno, ni kuda sve to vodi, ni koja je svrha svega toga. Danas mi se sve češće dešava da kad pročitam svoj, neki stari prilog, da se ne slažem sam sa sobom, što bi trebalo da bude negativno. Međutim, nije. Kako kaže ona stara poslovica, samo glup nikada ne menja mišljenje. To je normalno ne slagati se sa nekim svojim viđenjima iz prošlosti. Najčešće su u pitanju nijanse, stvari koje sam evoluirao vremenom, mada ponekad, mada mnogo ređe, naleti mi na nešto što mi jako zasmeta. Dakle, blog može biti mnogo toga, a za mene to je neka vrsta javnog dnevnika mog intelektualnog razvoja. Šta više, pisanjem sam nabazao na potpuno nova ostrva u okeanu ljudskog znanja, za koje ranije uopšte nisam ni slutio. Ponekad bi se nasukao na plitkim podvodnim stenama, ponekad bih uplovio u plave lagune intelektualnog zadovoljstva. I ne samo to, više nego jednom sam se osjećao kao Kolumbo. Krenuo bih ka Indiji da bih nabasao na Ameriku. Upravo tako. Neke intuicije i prethodna znanja su me gurali na jednu stranu. Napisao bi tekst i tek tada shvatio, čitajući ga, da pišem apsurdne stvari i da u stvari nisam nikada dovoljno razmislio o njima. Bacio sam nekoliko desetina priloga iz tog razloga. To na prvi pogled izgleda frustrirajuće, međutim, naprotiv, veoma je stimulativno jer je veoma dosadno pisati o stvarima o kojima se već mnogo zna. Možda su moji najbolji tekstovi upravo oni gdje sam bio najtanji i gdje sam više rizikovao. Tako da, ko čita i stare i nove, moje tekstove neizbežno će naići i na manje na veće protivrečnosti. Ponekad me uhvati panika i impuls ka autocenzuri da bacam ili popravljam stare tekstove, ali do sada sam uspeo da se uzdržim. Možda je korisnije čitaocima da prate i sam razvoj misli. Naravno, nekoga bi to moglo i da udalji sa ovog bloga, ali to je rizik ovog pristupa. I to nije samo sa mnom, već i sa materijalom koji koristim da formiram svoje misli. Čitajući i analizirajući duže neke autore koji bi me prvobitno oduševljavali, vremenom bi pronalazio više nedostataka, pa čak i fatalnih grešaka u njihovom razmišljanju. I onda bih pronašao bolji odgovor, morao sam ili sam da razmislim ili još češće da konsultujem druge, bolje autore. Apsolutno se ne zanosim da ja mogu ponuditi neke sudbonosno nove poglede na svet, ali je zato jako bitno odlučiti kada da napustim neke autore. Bili su korisni do neke granice i onda moram da ih napuštam. Vremenom shvatam da su bili samo neizbežni relikti u razvoju svakoga koga zanima kako zaista funkcioniše ovaj svet. To još niko zaista ne zna, a tako je važno i usto zanimljivo. Ali, dragi moji, i slušalci i čitalci bloga, pazite se depresije. Ko zaista prodre do nekih istina, veoma lako može da se razočara, jer možda zna i gde bi trebalo ići i kako, ali ostaje osjećaj nemoći. I sam se često osjećam kao da predanom stoji zadatak da uteram slona u flašu. Živjeti pod takvim teretom nije lako, zato je potrebna ogromna samokontrola i biranje bitaka.
Markuse, hvala i na ovom pismu, ali još jedno pročitamo pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvijek imate pri ruci i srcu.
New song!
New song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Hilary Duff, All About You.
Virtual Reality Radio.
Zakon.
reakcije.
Da, mi pričamo o oktobru, kao ludo mesecu, oktobru mesecu jubileja. Razne jubileje nabrojao sam još na početku, pre početka naše emisije, a sada bih se bacio na jubileje Radio Beograda i njegovih 90 godina, koje neću sada nešto taksativno da iz godine u godinu obrađujem, ali ću da obradim jedan od svojih najdražih likova, da ne kažem glasova, jer ja nisam imao kao klinac idole među fudbalerima, finskim glumcima, tadašnjim pevačima. Moji idoli bili su radijski spikeri. Radio Beograd bio je nešto jedino i neprikosnoveno, a glasovi koje sam slušao sa njegovih srednjih talasa bili su glasovi koje sam pamtio i koje sam pokušavao da oponašam, što, kao što vidite, neki put radim i danas, a i to je razlog što sam ostao vezan uz radio, a ne uz, ne znam, ja recimo, balet. Moj radijski glas, number one, 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 one. Iz nekog razloga, više ne mogu da objasnim iz kog, bio je Branislav Surutka, legendarni speaker Radio Beograda. Čovek, eto, kakvim ga ja pamtim, rođen za speakersku interpretaciju sa emotivnom žicom. Vi znate, speakeri uglavnom uče da čitaju ravno, sad ravno, ali uče ih da čitaju, kako bih rekao, bez velikog emotivnog angažovanja, uče ih da čitaju bez glumatanja, uče ih da čitaju logično, da se zna kada je zapeta, da se zna kada je tačka, da se zna kada je dugo, a kada se zna kada je nešto kratko, silazno. Branislav Surutka se izdvajao od takve vrste spikerske interpretacije i zbog toga su me, naročito kada su u pitanju bili oni human story tekstovi, njegove interpretacije pogađale, baš onako debelo i do dna duše. Zato se sećam uvek i sećat ću se uvek Branislava Surutke. Decenija, a više nije među živima, ali srećan, tu je fonoteka Radio Beograda i moj, nažalost, pokojni prijatelj Đorđe Čičovački, kolega, naravno kolega, i to sjajan kolega koji je radio na drugom programu Radio Beograda, emisiju Nevidljivi ljudi, to je bio samo deo onoga što je u svojoj bogatoj karijeri radio. Jednu priliku me obradovao, bio sam njegov gost, napravi intervju sa mnom, a onda za uzrat posle toga, naravno, ja intervju sa njim, ali onako, ispunio me jednu moju želju i zaronio u fonoteku Radio Beograda, odakle je izvukao jedan snimak Branislava Surutke, koji ću sada i ja pustiti vama. Snimak iz 1959. godine. Branislav Surutka je bio na jednoj javnoj priredbi, a tada su spikeri zaista bili zvezde i gostovali su na priredbama kao konferansijeji, ali i kao gosti drugih konferansija. Branislav Surutka, kao slavan čovek, kao čovek kojeg je proslavio mikrofon, gostovao je na jednoj priredbi u Sarajevu. I evo tog odlomka, i evo glasa Branislava Surutke!
Uvjereni smo da su mnogi pogodili da se radi o poznatom beogradskom spikeru, više poznatom po glasu, a mi vam ga predstavljamo. Branislav Surutka. I njega ćemo zamoliti da ispriča jedan od sigurno mnogih nepredviđenih događaja pred mikrofonom.
Pa, jedan od nepredviđenih događaja je ovaj sad, ovde. Znate zašto? Meni se nije dopala ova formulacija druge konferencije, kaže poznat po glasu. Meni se čini da sam ja više poznat po ovom neuobičajenom prezimenu Surutka, za koji zli jezici kažu jedino može da potiče sa teritorije BiH. Inače, drugi, nesvakidašnji, možda prvi po datumu, iz prvih dana spikeraja, kad sam došao u studio jako impresioniran svečanim izgledom, misterioznošću nekakvom, u stvari sam kao slušalac došao sa tim utiskom, i sad sve je jako za mene nepoznato bilo, pa čak i kolegice s koje sam počeo prvu emisiju. Čitali smo neke vesti, postoji na stolu spikerskom neka čudna sprava sa nekim dugmetom za isključivanje, dugmetom za automatski gong. Ono kad čujete tačno vreme, to mi dajemo tačno vreme. E pa sad, koleginica je u toku čitanja htjela da kine. Znate, čovjek pre nego što kine, mahinalno zažmuri, digne glavu i ne gleda uopšte. E sad, ona je da zažmurila, digla glavu i hoće da se isključi i pritisne neko dugme tamo. Ja u uverenju da smo isključeni, onako solidno se iskašljem. Tog momenta ona kine, I cela stvar je bila krunisana što je gong udario još. I sad, vi verovatno kod svojih radioaparata čudite se, žadite šta rade ovi tamo, pa to je užas jedan.
Ali vi ste nam običali još jedan događaj da ćete ispričati. Malo prije ste ga do duše već pričali nama o društvu, a mislim da bi bilo dobro i da našim slušalcima i ovim mnogobrojnim gledalcima u Radničkom univerzitetu isto ispričate.
Znači, to bi bila repriza neka koja možda izgubi u interpretaciji, svežina interpretacije. Ali radi se o ovome.
Ja vam više ne trebam.
Pa ne znam. Za vreme čitanja, pa ne znam da li su bile vesti ili nešto drugo, uglavnom, koncentracija je na tekstu, krug pažnje je sužen ili povećan, kako hoćete. I sad, u jednom momentu, pravio sam mali predah i pogledam ovako po stolu i vidim šeta jedan miš. Sad, šta da se radi? Da se isključim, pa kaže, miš. Ne ide tu, već gubi se dragoceno vreme, ono koje utiče i na trajanje emisije i na vaše strpljenje, odnosno nestrpljenje. Onda bi rekli, pazite šta radi ovaj tamo. Ništa, ja sam nastavio da čitam, a on nije se uplašio. Nego je tačno kao onaj miš iz, možda baš Mika miš, u ovog momenta meni je izgledao kao Mickey Mouse iz Walt Disneyvih filmova, sa najvećom pažnjom slušao, progledao mene. I znate kad je otišao? Kad sam ja završio.
Divno je bilo posle toliko godina ponovo čuti glas večnog Branislava Surutke, najsjajnijeg i najslavnijeg spikera 90-godišnjeg Radio Beograda, spikera koji je obeležio moje detinjstvo i ranu mladost svojim glasom, a samim tim i motivišućom željom da i sam jednog dana stanem pred mikrofon. I evo me, stojim. Hvala mu.
Kiša pada kada plačeš ti,
dam, 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 dam.
Zato ne želim više ostati,
dam, 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 dam. Mramor, kamen i železo lako može biti slomljeno. Sve, a sve baš prolazi. Mi smo verni našoj ljubavi. Dam, 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 dam.
Novi korak za zakon akcije i reakcije.
Veoma brze vesti.
Idemo onda brzo. Izvinjavam se, veoma brzo. Kompanija Mastercard nastavlja da radi na osmišljavanju alata i rešenja za zaštitu od cyber napada na banke i kompanije koje obrađuju transakcije. Što je najlepše, izgleda da je taj posao uspešno i zaokružila i zaokvadratila. Naopšte i privremeno doduše nezadovoljstvo cyber krimosa.
Veoma brze vesti.
Prema zajedničkom istraživanju kompanija Kaspersky Lab i B2B International, jedna od pet porodica izgubila je novac ili važne podatke zbog online aktivnosti svoje dece. Ova cifra pokazuje da, osim što postoji rizik od cyber pretnji sa kojim se deca susreću, oni nehotice mogu izazvati i probleme svojim roditeljima. Deca koštaju.
Veoma brze vesti.
Popularni sajt za deljenje fotografija Instagram, koji ima više od 150 miliona korisnika širom sveta, blokiran je u kopnenom delu Kine zato što je Peking odlučio da se direktno suprotstavi pro-demokratskim demonstrantima u bivšoj britanskoj koloniji Hong Kongu.
Veoma brze vesti.
UK, dakle Ujedinjeno Kraljevstvo, dozvoljava kopiranje medija za lične potrebe od sada. Gle, ovo vredi malo produbiti. LM, od sada građani Velike Britanije prema novom pravilniku o autorskim pravima mogu potpuno legalno da naprave kopije DVD-a, CD-a i drugih medija pod uslovom da se kopije rade isključivo u lične svrhe. Skladištenje kopija legalno kupljenih medija na servisima za skladištenje podataka u oblaku također se više ne smatra ilegalnom radnjom. Britanske vlasti su se za promjenu pravila odlučile nakon istraživanja kojim je utvrđeno da 85% britanskih građana smatra da stvaranje kopija kupljenih medija nije ilegalna radnja.
No, to je u vreme istraživanja prema tada važećem starom pravilniku bila protivzakonita radnja. Osim mogućnosti stvaranja ličnih kopija, sada je moguće citirati tuđi rad ili napraviti parodiju od njega bez ikakvih zakonskih posljedica, pod uslovom da se jasno naznači izvor koji je preuzet. Satiričari, parodisti, paradisti, preradisti i ostali prerađivači tuđih poljoprivredno-intelektualnih proizvoda. Zora je svanula za vas, ali samo Zora, podnevu se ne nadajte, dok god budete morali da potpisujete svog dobrotvora. Kako god zaključili smo da je oktobar zaista lud, da je oktobar ludački mjesec, mjesec raznoraznih jubileja, lepih i nezaboravnih događaja, mjesec u kojem su oslobađeni razni gradovi, veliki i mali, mjesec u kojem su rođena i dva moja najdraža bića, dakle moja draga deca, mjesec u kojem se održava oktobarski san knjige, mjesec u kojem je izašao prvi broj svetog kompjutera, mjesec u kojem je proradio pre 90 godina Radio Beograd, pa smo i danas imali prisjećanje i na te Radio Beogradske dane i na mog najdražeg spikera svih vremena, a to je uvek i večito za mene živi Branislav Surutka. Spikeri su jedna nevjerojatna profesija, profesija koju sam se divio od svojih tinejdžerskih dana, pa joj se divim i dan danas, verujte mi. Ja kad uđem u Radio Beograd sa strahopoštovanjem prolazim pored nekadašnje spikerske sobe u kojoj su spikeri čekali svoj red da na okrugao sat pritisnu bong, onaj gong i pročitaju vesti. To je nešto neverovatno. Ti mirisi koji su i dan danas, verujte mi, prosto da ne veruje čovjek, mirisi koji su i dan danas ostali u tom hodniku na drugom spratu Radio Beograda, to je nešto neverovatno, to je isto, to je samo istorija koja me vraća 50 godina unazad. Možete misliti tek koliko godina imam ja. Ja mogu da mislim. Inače, spikeri su kao profesija, kao prestižna profesija, bili san mnogih. Pa kada Radio Beograd raspiše konkurs za prijem novih spikera, to se, verujte mi, ne stotine, nego hiljade kandidata koji su prolazili urednu audiciju. Audicije su bile, mislim, nikad nisam bio na nekoj takvoj audiciji, verovali vi to meni ili ne, ali slušao sam od drugih, audicije su bile sastavljene od normalnog čitanja, vesti, reportaža, pretpostavljam nekakvog razgovora sa pred mikrofon da bi se vidjelo kakvi su gabariti kandidata kada su u pitanju intervju i tako dalje. Ali to čitanje, to je ono što je čovjeka bacalo u bedak, bacalo u grč. Kandidati su uzbuđeno vežbali te tekstove koje će na audiciji pročitati pred mikrofonom. Pa su, tako je pričao jedan od spikera, sećajući se tih davnih vremena, a i ta priča datira od pre nekoliko decenija. Jedno uzbuđeno stvorenje šetalo s kraja na kraj sobe u kojoj je čekao svoj red, ponavljajući jednu verovatno odrečenicu tekstu koju je trebalo da pročita pred komisijom. I nastade mir u crkvi. I nastade mir u crkvi. I nastade mir u crkvi. Da bi onog trenutka kada je seo pred mikrofon izgovorio i nastade mir u crkvi. Da, drame su bile to, a ova drama zvana Zakon akcije i reakcije doživljava svoj fajrun za danas. Eto, stolice su prevrnute na opačke, lokal se zatvara, a ovo, šta vam kažem, bio je Zair pod rednim brojem 730, broj koji obećava kao onaj dečko.
I love radio.
E pa tako, lepo, ovo je bio još jedan zakon akcije i reakcije s kojim se putovali po high-tech prostranstvima. Ovu emisiju za vas su pripremili
Adria, Daško, Ljubo, Krsto, Blago, Božo, Andrija, Filipu, Bosko, Andrija.
Hvala im od srca.
Mi, Zair. scenario Vjekoslav Afrić.
Molim.
Kamera George Skrigin.
Molim.
Producent Dino De Laurentiis.
A?
Režija Alfred Hitchcock.
Da.
Proizvodnja.
Šan. Ponovi, molim te, vi ste dobro čuo.
A da, i u epizodnoj ulozi sitnog, malog, neuglednog čoveka kome je pobegao autobus, Zoran Modli. A ovaj autobus će na istoj ovoj stanici biti tek za nedelju dana.
Srednja vrata, majstore, zatvaraj!
This should help you remember everything.